39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus, galvenās aktivitātes – sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm, sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos, nodrošināt donoru kūstības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts asins donoru centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm asins ar antikoagulantu sagatavošana litri 27 26 949 24 65 24 65 24 65 24 65 asins komponenti litri komatstāja skaitā 32 290 31 518 31 518 31 518 31 518 eritrocītu masa 1 16 42 15 760 svaiga saldēta plazma 1 13 993 16 58 trombocītu masa 1 259 200 piezīmes. Viens rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 9 275 579 379 399 795 033 95 033 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 735 239 920 447 534 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8,0 10,90,1 atlīdzība euro 2 970 371 371 473 379 746 379 746 379 746 svīdējais amata vietu skaits gadā 180,479 190 193 193 193 svīdējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 367,81 475,64 1 717,1 717,1 117,1 117,1 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 2 746 4 914 2 472 472 472 472 piezīmes, 1 2021 2023 gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 14. skaitā, atbilstoši veselības ministrijas 2.10.2019. rīkojumam numur 200.1.11.2019. pārceltas 8 amata vietas no neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta apakšprogrammas 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība komats nepārdalot finansējumu. Lai Valsts asins donoru centrs varētu pārņemt CIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionāra Gaiļazars asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem EK 2000 uz atlīdzību EK 1000 apakšprogrammas 39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana ietvaros, atbilstoši veselības ministrijas 13.08.2020 rīkojumam numur 159/1.10.2020 pārceltas 6 amata vietas no neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta apakšprogrammas 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība komats nepārdalot finansējumu. Lai valsts asins donoru centrs varētu turpināt darbu pievienota asins dienesta izveides valstī, pārņemot Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem EK 2000 uz atlīdzību EK 1000 apakšprogrammas 39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana ietvaros, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 266 783 187 239 447 SK. Prioritāri pasākumi 904-75 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55383-904-475-904-475 vienreizēja pasākumi 5234-5234 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55382 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 5234-5234 citas izmaiņas 261-549-283-055-21-506 samazināti izdevumi 2020-2022. Gada starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 137 un numur 92 likuma projektam par valsts budžetu 2020. Gadam 2. Lasījumam 237-246-237-146 palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma sekšanai atbilstoši MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-12.6.5 apakšpunktam 283-055-283-055 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55-38-2. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 13743-13743 iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 10660-10660 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 medicīnas vēstures muzejs. Lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem 5766-5766 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā 4894-48 194.